ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. როგორ აღმოჩნდა ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში კიდევ ერთი უკანონო პატიმარი.
დასო მდგომარეობაში იყო და გზა აებნა. შეიძლება სულ ალარმართალი არაფრის მიზეზით წაიყვა.
რაზე დაკვირვება დაიწყეს თბილისის ვაკის პარკში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ საქართველოს სხვა მუნიციპალიტეტებში.
მართალია, დენი ლაბოდეხი არავისთვის დაუწიათ, ნაცვლად დაიფაროს, მაგრამ არც ასე შეიძლება შიგნით წყალში იყოს დაყვანილობა. 12 ბოლტით შედის და რაფერი საშიში არ არის, მაგრამ მაინც იმისაც რომ სალაპარაკო არ იყოს დავუშავდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი 20 ოქტომბრიდან საომარ მდგომარეობას აცხადებს ანექსირებულ დონეცკის, ლუგანსკის, ხერსონის და ზაპოროჟიეს ოლქებში. პუტინის მიერ გამოცემული განკარგულება დასამტკიცებლად გაეგზავნა რუსეთის ფედერაციის საბჭოს. რუსეთის პრეზიდენტმა გადაწყვეტილება დღეს გამოაცხადა უშიშროების საბჭოს ხდომაზე, რომელიც ვიდეო კონფერენციის ფორმატით ჩატარდა. პუტინის განკარგულების მიხედვით საომარი მდგომარეობის გამოცხადების საფუძვლად დასახელებულია რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ შეერაღებული ძალის გამოყენება. უკრაინის უსაფრთხოების და თავდაცვის ეროვნული საბჭოს მდივანმა ოლექსი დანილოვმა განაცხადა, რომ ანექსირებულ ტერიტორიებზე საომარი მდგომარეობის გამოცხადებით პუტინი გეგმავს კიდევ ერთი დანაშაულის ჩადენას, უკრაინული მოსახლეობის მასობრივად დეპორტაციას რუსეთის დეპრესიულ რაიონებში, რათა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შეცვალოს ეთნიკური შემადგენლობა. დანილოვის თქმით, რუსეთმა ეს დანაშაული ჩაიგინა ყირიმშიც და დაუსჯელი დარჩა, ამიტომ ახლა მაინც საჭიროა შესაბამისი რეაგირება და გაეროს მიერ დაგმობა. უკრაინის ხერსონის ოლქის დე-ფაქტო პრორუსულმა ადმინისტრაციამ დღეს გამოაცხადა, რომ დაიწყო ადგილობრივ მცხოვრებთა ორგანიზებული გადაადგილება მდინარე დნეპრის მარჯვენა ნაპირიდან მარცხენაზე, სადაც მათი განთავსების დროებითი პუნქტი გაიხსნა. პრეზიდენტ პუტინის მიერ ხერსონის ოლქის ზეგრეწოდებული გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნულმა ვლადიმირ სალდომ რუსეთის სახელმწიფო ტელეკომპანია რასია 24-ს უთხრა, რომ დნეპრის მარცხენა ნაპირზე გადადიან სამთავრობო სტრუქტურებიც და 7 დღით იკრძალება ხერსონის ოლქში სამოქალაქო პირების შესვლა. სალდო მიზეზად დაასახელა საბრძოლო მოქმედებების მოსალოდნელი გამწვავება უკრაინელი სამხედროების მხრიდან. ხერსონის ოლქში გამოცხადებულ ევაკუაციას პრიმიტიული ტაქტიკა და პროპაგანდისტული მოჩვენებითობა უწოდა უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელმა ანდრი ერმაკმა. მისი შეფასებით, რუსეთის საოკუპაციო ხელისუფლება ცდილობს ხერსონელები დააშინოს ფეიკებით ქალაქზე მოსალოდნელი შეტევის შესახებ. ერმაკის განცხადებით, უკრაინის არმია საკუთარ ქალაქებს თავს არ ესხმის. შეგახსენებთ, რომ პრეზიდენტმა პუტინმა უკრაინის ხერსონის, ზაპოროჟიეს, დონეცკის და ლუგანსკის ოლქები ანექსირებულად გამოაცხადა 2022 წლის 30 სექტემბერს. ოქტომბერში უკრაინის არმიამ რუსი სამხედროებისგან გაათავისუფლა ხერსონის ოლქის არაერთი დასახლებული პუნქტი. რუსეთის სამხედრო ძალებმა დღეს ისევ მიიტანეს იერიში უკრაინის დედაქალაქ კიევზე და ქვეყნის რამდენიმე ოლქზე, მათ შორის ივანო-ფრანკოვსკზე, ჩერნიგოვსა და ვინიცაზე. სამიზნეებს შორის კვლავ იყო ენერგოობიექტები. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს ინფორმაციით, საჰაერო თავდაცვის ძალებმა დედაქალაქში ჩამოაგდეს რამდენიმე რუსული რაკეტა. კიევის ნაწილს შეუწყდა ელექტროენერგიის მიწოდება და ინტერნეტი. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობის ცნობით კი ქვეყნის ტერიტორიაზე ჩამოაგდეს საოკუპაციო ძალების 6 ფრთოსანი რაკეტიდან 4 და რამდენიმე ათეული უპილოტო საფრენი აპარატი, რომლებიც ბელარუსის ტერიტორიიდან იყო გაშვებული. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურზულა ფონ დერ ლაიენმა ომის დანაშაული უწოდა რუსეთის თავდასხმებს უკრაინის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე, განსაკუთრებით ენერგეტიკის ობიექტებზე. ევროპარლამენტში დღევანდელი გამოსვლისას ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა, რომ ზამთრის წინ ადამიანების დატოვება ელექტროენერგიის გათბობის და წყლის გარეშე ტერორის აქტებია და ამას სწორედ ასე უნდა უწოდონ. დღეს ევროპარლამენტში გამოცხადდა გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად სახაროვის სახელობის პრესტიჟული პრემია წელს გადაეცა უკრაინელ ხალხს და უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის. ევროპარლამენტი ამ პრემიას ყოველწლიურად გასცემს ადამიანის უფლებათა სფეროში მიღწევების გამო. უკრაინამ გაეროს ექსპერტები მიიწვია რუსეთის მიერ გამოყენებული უპილოტო საფრენი აპარატების გამოსაკვლევად. ამის შესახებს აგენტ როიტერსი უწყება უკრაინის მიერ გაეროსთვის გაგზავნილ წერილზე დაყნობით. კიევში აცხადებენ, რომ რუსეთი იყენებს ირანულ უპილოტო საფრენ აპარატებს და ამით არღვევს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, რომლითაც აკრძალულია ირანიდან შეიარაღების იმპორტი. ირანის მიერ რუსეთისთვის შეიარაღების მიწოდების საკითხ შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთი დააყენებენ გაეროს უშიშროების საბჭოს დახურულ სხდომაზე. უკრაინის და დასავლეთის სახელმწიფოთა დაზვერვის მონაცემებით რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში იყენებს ირანული წარმოების ეგრეთ წოდებულ კამიკაძე დრონებს, შაჰიდს, რომლებსაც რუსეთმა სახელი შეუცვალა და გერანი ორი დაარქვა. ირანს ოფიციალურად არ დაუდასტურებია, რომ რუსეთს უპილოტო საფრენ აპარატებს აწვდის. ბოლო დღეებში რუსმა სამხედროებმა სწორედ უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით განახორციელეს არაერთი შეტევა კიევსა და უკრაინის სხვა ქალაქებზე, ძირითადად ენერგოობიექტებზე. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პრეზიდენტს მიმართა წინადადებით ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობების შეწყვეტა. ევროკავშირი აპირებს ირანს ახალი სანქციები დაუწესოს რუსეთისთვის შეიარაღების მიყიდვის გამო. ამის შესახებ დღეს გამოცემა პოლიტიკო წერს ევროკავშირის 4 ჩინოვნიკსა და დიპლომატზე დაყნობით. წყაროთა ცნობით, სანქციების ნუსხა უკვე მზად არის და საბოლოოდ ამ კვირაში შეთანხმდება. თანამდებობა დატოვა დღეს თბილისის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსმა გიგა გიგაშოლმა. მისი მოადგილე ერთ-ერთი ავაკის პარკში მომხდარი ტრაგედიის გამო ბრალდებულთა შორის. გიგაშოლმა დღეს განაცხადა, რომ გადადგომა გადაწყვიტა, რადგან მორალურ პასუხისმგებლობას გრძნობს და სრულად ითანამშრომლებს გამოძიებასთან, რათა დადგინდეს სიმართლე თუ რა მოხდა ტრაგედიის დღეს. თბილისის მერმა კახა კალაძე მერიას დაქვემდებარებულ სამსახურებს, გამგეობებს და კომპანიებს დაავალა ქალაქში შესრულებული ყველა იმ სამუშაოს ინსპექტირება, რომელთა ექსპერტიზა ჩაატარა ფირმამ შენ ექსპერტმა. მას ვაკის პარკში მომხდარი ტრაგედიის გამო მიმდინარე გამოძიება ედავება ყალბი დასკვნის გაცემას. კალაძემ დავალება დღეს გასცა თბილისის მთავრობის ხდომაზე, რომელიც ვაკის პარკის შადრევანში დენის დარტყმის შედეგად გარდაცვლილი 13 წლის მარიტა მეფარიშვილის ხსოვნის პატივსაცემად წუთიერი დუმილი დაიწყო. სამწუხაროდ დროს უკან ვეღარ დაუბრუნებ და დღეს ერთადერთი, რაც თითოეულ ჩვენგან შეგვიძლია, ის არის, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ, რათა აღარასდროს განმეორდეს მსგავსი ტრაგედია, განაცხადა კალაძე. თბილისის მერმა ისევ თქვა, რომ მისი თუნდაც მცირედი ბრალეულობის გამოკვეთის შემთხვევაში კანონის წინაშე პასუხი აგოს. კალაძემ დღეს ისიც განაცხადა, რომ ტრაგედიის დღიდან დაწყებული მოსახლეობა ტელეეთერებიდან ისმენს გამაოგნებელ განცხადებებს კონკრეტული პოლიტიკოსების მხრიდან. როგორც კალაძემ თქვა, სამწუხაროა, რომ ქართულ პოლიტიკაში ჯერ კიდევ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ ასეთი ტრაგედიაც კი საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენონო. თბილისის საკრებულოს წევრები ოპოზიციური პარტიებიდან ლელო, ნაციონალური მოძრაობა და ხალხისთვის დღეს არ შეუშვეს დედაქალაქის მერის შენობაში. ოპოზიციის წარმომადგენლებს სურდათ დასწრებოდნენ მთავრობის ხდომას და მერისთვის კახა კალაძისთვის დაესვათ შეკითხვები 13 სექტემბერს მომხდარი ტრაგედიის შესახებ. მას შემდეგ, რაც ოპოზიციონერი დეპუტატები არ შეუშვეს მერის შენობაში, მათ კახა კალაძე დაადანაშაულეს კიდევ ერთი კანონის დარღვევაში. როგორც საკრებულოს წევრები აცხადებენ, მათ შეუძლიათ ყოველგვარი ნებართვის გარეშე შევიდნენ მერის შენობაში და დაესწრონ მთავრობის სხდომას. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა დღეს დედაქალაქის მერი ისევ დაადანაშაულეს კორუფციაში. შეგახსენებთ, რომ ვაკის პარკში მომხდარი ტრაგედიის გამო პოლიციამ დააკავა 9 პირი, მათ შორის თბილისის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე გიორგი ვახტანგაშვილი და პარკის შადრევანზე სამუშაოების მწარმოებელი კომპანია Green Service Plus-ის დირექტორი ლაშა ფურცხვანიძე. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ გამოძიება გრძელდება და მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე შესაძლოა ბრალდებულთა წრე გაფართოვდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს 5-ამდე გაიზარდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში, ადგილობრივ იზოლატორში, უკანონო ქართველი პატიმრების რიცხვი. ცნობილი გახდა დღის პირველ ნახევარში, რომ საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან, სოფელ ბეშვეთთან დაკავებულია საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე, მას წაუყენეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდება. საქართველოს ის ოთხი მოქალაქეც, რომლებიც ამჟამად ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში იმყოფებიან, თავდაპირველად სწორედ ამ ეგრეთ წოდებული ბრალდებით დააკავეს, თუმცა მოგვიანებით ზოგიერთ მათგანს ბრალი წაუყენეს სხვა მუხლებითაც. როგორ აღმოჩნდა ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში კიდევ ერთი უკანონო პატიმარი, დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგაფციაური მოგეყვებათ.
საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთში, ადგილობრივი მცხოვრები, 55 წლის თამაზ გლურჯიძე, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დააკავეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ინფორმაციას ადასტურებს. სოფელ ბერშუეთი საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარეობს და ოკუპირებულ სოფელ წინაგარს და ღრომის ხეობას ესაზღვრება. გლურჯიძის ნათესავების თქმით, ის თანასოფლელთან სტუმრად იმყოფებოდა. იქიდან წამოსვლის შემდეგ კი სახლში აღარ მისულა. მათივე სიტყვებით, კაცი მოგვიანებით ოჯახის წევრებს ტელეფონით დაუკავშირდა და შეატყობინა, რომ ოკუპირებულ ცხინვალში იზოლატორში იმყოფებოდა.
დასვა მდგომარეობაში იყო და გზა აებნა. შეიძლება სულ ალარმართალი არაფრის მიზეზით წაიყვანა. რატო ხარ იმ ზოლშიო?
ბერშუეთელების განცხადებით, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ხშირად შემოდიან სოფლის ტერიტორიაზე და მოქალაქეებს უსაფრთხებიან. გარდა ამისა, პრობლემაა საქონლის საძოვარზე გარეკვა, რადგან მინდორში საოკუპაციო ღობეები და მავთუხლართები დამონტაჟებული არ არის და არავინ იცის სად გადის გამყოფი ხაზი. ამით კი ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები სარგებლობენ და მოქალაქეებს იტაცებენ. ადგილობრივი მცხოვრებლები ძროხებსაც კარგავენ, როცა ისინი ოკუპაციის ხაზს მიღმა გადადიან.
შენაკოჩი რო იმუშაო, მოვლენა დაგიყვანე. ასოლგებელი არავინ არ არის.
თალოცავი გვაქვს სამებაში, ისუ აუდიოარჩმული სანთლებს ვანთებდა. ეხლა იქით გადახვიდი და გიჭერი. შეიძლება საქონელი დავლაყავდეთ საძოვარს. აქედან მენახილე გადაიყვანონ, წაიყვანონ და ეხლა საქონელსაც რას უზავ ვერ გავიგე. აი, სადმე წაიყვანო საქონელი თუ არა მინდორში, ხო? ჩვენებს ეს ნახილი რო გადაყოთ ხოლმე, მაგით უსაშირო იქიდან დაწები.
თუ მიხვედი ანახლუანისად წაიყვანენ აბამა. ან საქონელი თუ დაიკარგა, იმოთები კიდე სულ გადმოდიან. აი, ეს ბაღები არიან ღორები და ძროხების ამზე იმათები. ჩვენი რო გადავიდეს ადრემეც მომპარეს ერთი ძროხა წაიყვანეს. როგორც ჩემი ისე სხვებისა.
დაიჭერენ კაცო თუ შევიდა წეში ბანერი თუ გადაკვეთა. ან ახლო თუ მივიდა. შემთხვევა შეიძლება აქეთ ხარეზეც დაგვიჭი რომ გადმოდიან ჩვენ ხარეზეც.
სუსის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ უკანონო დაკავების ფაქტზე მყისიერად გააქტიურდა ცხელი ხაზი და განხორციელდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ინფორმირება. მომხდარის შესახებ ეცნობა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებს და პარტნიორებს. ამოქმედებულია ყველა არსებული ბერკეტი და საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად მიმდინარეობს მუშაობა უკანონო პატიმრობაში მყოფ პირთა გათავისუფლების მიზნით, ნათქვამია სუსის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ამჟამად ცხინვალის ციხეში გლურჯიძის გარდა საქართველოს ოთხი მოქალაქე იმყოფება. მათ შორის ერთ-ერთი ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე მამუკა ჩხიკვაძეა. მოქალაქეების გათავისუფლებას საქართველოს ხელისუფლება ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მოითხოვს.
გოგაფთეორ მაგიამბოთ, როგორ აღმოჩნდა ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში კიდევ ერთი უკანონო პატიმარი. 55 წლის თამაზ გლურჯიძე, რომელიც სოფელ ბერშვეთის მცხოვრებია, ეს სოფელი ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს ესაზღვრება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თბილისის ვაკის პარკში 13 ოქტომბერს მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ კახეთის რეგიონში ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში შადრევნები გათიშეს. ამის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი იუწყება მისივე ინფორმაციით. თბილისში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ სულ უფრო ხშირად იყო შემთხვევები, როცა მოქალაქეები, ასევე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ლაპარაკობდნენ კონკრეტულ პრობლემებზე, რომლებიც მათი აზრით ამათოი მუნიციპალიტეტში არსებობს უსაფრთხოების თვალსაზრისით. უფრო მეტ სახლასწორეთ გიორგი მოკიყვებათ.
ვაკის პარკში მდებარე შადრევანში 13 ოქტომბერს მომხდარი შემთხვევის შემდეგ, რომელსაც 13 წლის მოზარდის სიცოცხლე ემსხვერპლა, კახეთში სამოქალაქო საზოგადოებისა და პოლიტიკოსების ნაწილი სულ უფრო მეტ შეკითხვას სვამს, რამდენად დაცულია რეგიონში საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში განთავსებულ შადრევნებსა და სკვერებში უსაფრთხოების ნორმები. ადგილობრივები სოციალურ ქსელებში კონკრეტულ მაგალითებს ყვებიან. ერთ-ერთმა ადგილობრივმა ფეისბუქში ყვარლის ჯგუფში დაწერა, რომ რამდენიმე დღის წინ დასასვენებელ პარკში მდებარე გარეგანათების ბოძზე შეხებისას მის შვილს დენმა დაარტყა. მომხმარებელი სხვებს სიფრთხილისკენ მოუწოდებს და წერს, რომ მომხდარი მერიას შეატყობინა და იმედი აქვს, რომ რეაგირება მალე მოხდება. სოციალურ ქსელ ფეისბუქში ფოტომასალა გამოაქვეყნა თელავში მცხოვრებმა ბადურ რევაზიშვილმა. ის თელავის საკრებულოს წევრია ნაციონალური მოძრაობიდან. მისი ინფორმაციით, თელავში ალაზნის გამზირზე მდებარე სკვერში მწვანე ნარგავებისთვის განკუთვნილ გაზონში შემთხვევით აღმოაჩინა ელექტროენერგიის კაბელები, რომელიც გადაბმებში არ იყო იზოლირებული. დეპუტატი ადგილობრივ თვითმმართველობას და შესაბამის სამსახურებს მოუწოდებს საგულდაგულოდ დაათვალიერონ მასობრივი თავშეყრის ადგილები და ამ კუთხით არსებული პრობლემები მოაგვარონ.
ფიქრობ, რომ სხვაგანაც იქნება, იმიტომ რომ უმოქმედოდ არის უყურადღებოდ არის ყველგან მიტოვებული სკვერებიც და სათამაშო მოედნებიც. სკვერების მოვლა პატრონობაში ბიუჯეტიდან თანხაა გამოყოფილი, მაგრამ ვიხედავთ, როგორც უვლიან მოსახლეობასაც არა აქვს იმისი განცდა, რომ ეს საფრთხის შემცველია. კონკრეტულად მაჟორიტარმა ან დაინტერესებულმა პირმა უნდა იაროს და ამოწმოს ესეთი ლოკაციები. თვითონ მერი შესაბამისად სამსახურებმა უნდა უზრუნველყონ ასეთი საფრთხის შემცველი ფაქტები აღმოფხვრან.
ჩვენ თელავის მერიას დაუკავშირდით იმის გასარკვევად, რა რეაგირება მოხდა თელავის საკრებულოს დეპუტატის მიერ ალაზნის გამზირზე მდებარე სკვერში აღმოჩენილ ხარვესთან დაკავშირებით. ასევე დავინტერესდით, რამდენად დაცულია მასობრივი თავშეყრის ადგილებში უსაფრთხოება თუნდაც ელექტროენერგიის კუთხით. თელავის მერიის პრესსამსახურში მხოლოდ ის გვითხრეს, რომ ალაზნის გამზირზე პრობლემა ნამდვილად იყო და უკვე მოგვარებულია. რადიო თავისუფლებამ კახეთის ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში გადაამოწმა და აღმოჩნდა, რომ ვაკის პარკის შადრევანში მომხდარი შემთხვევის შემდეგ რეგიონში შადრევნების ნაწილი გაჩერებულია. 13 ოქტომბრის შემდეგ შადრევნები არ მუშაობს სიღნაღში, დედოფლის წყაროსა და ლაგოდეხში. უფრო მეტიც, ლაგოდეხში ადგილობრივი ოპოზიცია ამბობს, რომ ქალაქის ცენტრალურ სკვერში არსებულ ერთ-ერთ შადრევანში 15 ოქტომბერს მერიის შესაბამისმა სამსახურებმა განათების სისტემა შეცვალეს. ნაციონალური მოძრაობიდან საკრებულოს წევრი ვახტანგ დევიძე ვარაუდობს, რომ მერია შადრევნის უსაფრთხოებაში არ იყო დარწმუნებული და მსგავსი გადაწყვეტილებაც ამიტომ მიიღო. საკრებულოს დეპუტატი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ლაგოდეხში მდებარე მეორე შადრევანში ასევე იპოვა ელექტროენერგიის კაბელები, რომლებიც გადაბმებში არ იყო იზოლირებული. პარტია მერიას ოფიციალური წერილით მიმართა და სკვერებში დენის წყაროების მოწესრიგება მოითხოვა.
მართალია, დენი ლაგოდეხი არავისთვის დაუწია, ღმერთმა დაიფაროს, მაგრამ არც ასე შეიძლება შიგნით წყალში იყოს გაყვანილობა, რა ჩემი აზრით. პატარა შადრევანი ირას ბაღში ძალიან დიდი ხანია, რაც სადენებით არის რა, ეს ღია სადენებით. მაგრამ როგორც ვიკითხეთ, განათება უნდა ყოფილიყო და არ გამონტაჟდაო, მაგრამ აინც ეს სადენები არია, ესე ძალიან ცუდა.
ლაგოდეხის მერი ჯონ დომდივნიშვილი ამბობს, რომ არაიზოლირებული კაბელები, რომლის შესახებაც ოპოზიცია ლაპარაკობს, უკვე დაფარულია. ის ირწმუნება, რომ მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში უსაფრთხოების კუთხით პრობლემები არ არსებობს.
პატარა შადრევანის საკრებულოს ხარეს სკვერში 12 ვოლტით შედის და ელემენტარულად კაბელი ანათებს და რაფერი საშიში არ არის, მაგრამ მაინც იმისაც რომ სალაპარაკო არ იყოს დამუშავდა, რაც შეეხება ცენტრში არსებულ შადრევანს, ზოგადად შადრევნებს ჭირდება წყლისგან დაცლა და ამოსაცავება შადრევანს, რომ სუფთა წყალი იყოს და ესთეტურად გამოიყურებოდეს, არც ერთ შადრევანზე ჩვენთან 220 ვოლტის ძაბვა არ მიდის.
გათიშვის რელე რამდენად იყენებთ აი ამ ტექნიკას?
მე ხლა მართულებით კომენტარებზე კეთება გამიჭირდება, მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენთან უსაფრთხოების კუთხით პრობლემები არ არსებობს.
13 ოქტომბერს თბილისში ვაკის პარკის შადრევანში ჩავარდნილი ბურთის ამოსაღებად ჩასულ სამბავშ დენმა დაარტყა. 13 წლის მარიტა მეფარიშვილი მალევე გარდაიცვალა. მისი ორი მეგობარი კი მკურნალობის შემდეგ კლინიკიდან გაწერეს. შემთხვევის შემდეგ სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი და პოლიტიკოსები თვითმმართველობებს მოუწოდებენ ახალი პროექტების განხორციელების დროს უფრო მეტი ყურადღებით მოეკიდონ ობიექტებზე უსაფრთხოების საკითხებს.
გიორგი ალდაშვილმა კი ამბობთ, რაზე დაიწყეს დაკვირვება თბილისის ვაკის პარკში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ. საქართველოს სხვა მუნიციპალიტეტებში ამ შემთხვევაში საუბარი იყო კახეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში აჭარაის რეგიონი, სადაც პირველად გახდა შესაძლებელი საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლთა მასობრივი სამარხის ზუსტი ადგილმდებარეობის დადგენა შემდეგ ეტაპებზე ამ სამარხების გახსნა, იქიდან 200-ზე მეტი ნეშტის ამოსვენება. ამ პროცესში ქართველი და უცხოელი სპეციალისტები მონაწილეობდნენ. პირველ ეტაპზე ჩართული იყო ბათუმის და ლაზეთის ეპარქიაც. საუბარია 2017 წელზე, როცა სწორედ მან განაცხადა პირველმა, რომ ნაპოვნი იყო სავარაუდო სამარხი. რადიო თავისუფლებამ დოკუმენტური ფილმიც გადაიღო დახვრეტილთა სასაფლაო ბათუმში. ამ დოკუმენტური ფილმის ჩვენება ერთ-ერთი ნაწილი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კამპანიისა, რომელსაც ის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ატარებს. ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის მკვლევრებიც ჩართული არიან პროცესში, რომელიც მიზნად ისახავს რეპრესირებულთა მასობრივი სამარხების მოძიებას. არსებული ცნობებით მსგავსი სამარხები არსებობს იმერეთშიც, უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა გაჭგაჭიშვილი მოგიყვებათ.
საბჭოთა რეჟიმის მიერ რეპრესირებულთა ხსოვნის მემორიალი ქუთაისის შემოგარენში მუხნარის ტყეპარკში 90-იან წლებში დადგეს და იქ ყოველი წლის 22 ივლისს იკრიბებიან რეპრესირებულთა შთამომავლები. რეპრესირებულთა კავშირის ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი შალვა ბობოხიძე ამბობს, რომ მემორიალი დაიდგა იმ ადგილზე, რომელიც ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში არაოფიციალურად გათხარეს 1937 წელს დახვრეტილთა შთამომავლებმა და ათეულობით ნეშტიც იპოვეს, თუმცა დამატებითი კვლევა აღარ ჩატარებულა და ადგილი ისევ მიწით დაიფარა.
ქართველები შუმად აწარმოლეს სამთება კავშირის დროს. ინდობაში იდებოდა. აღმოაჩინეს იქ ჩილები, დახურეს, დაფარეს, შემდეგ როცა შეიძლებოდა უკვე ამის გამჟავნება, მეკითხეს, რომ აქ არის დეპამილი და მერე დაგებდა ეს რეპორტიალი. არსობით ადამიანია დახვრეტილი ტაურისტეში და შორობანში.
როგორც ჩალვა ბობოხიძე ამბობს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივს რამდენჯერმე მიმართა საბჭოთა უშიშროების კომიტეტის არქივის დოკუმენტების მისაღებად, რომლითაც შესაძლოა დაზუსტებულიყო ქუთაისის შემოგარენში მდებარე ის ადგილები, სადაც დახვრეტილებს მასობრივად მარხავდნენ, თუმცა სხვადასხვა მიზეზით მასალები არ გადასცეს. შალვა ბობოხიძის თქმით, დღემდე უცნობია ზუსტი რიცხვი იმ ადამიანებისა, რომლებიც ქუთაისთან ახლოს მუხნარის ტყეში დახვრიტეს. საქართველოში 1937-1918 წლების რეპრესიების მსხვერპლთა პირველი მასობრივი სამარხის ზუსტი ადგილსამყოფელი 2017 წელს გაირკვა. ბათუმის მახლობლად ყოფილი სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე გათხრები ქართველი და უცხოელი არქეოლოგებისა და ისტორიკოსების მონაწილეობით წელს ზაფხულში დასრულდა. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მეხსიერებისა და დეზინფორმაციის კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელი ისტორიკოსი ანტონ ვაჭარაძე ამბობს, რომ ბათუმის მახლობლად 4 სამარხში 210 ნეშტია ნაპოვნი და ამოსვენებული. მომდევნო ეტაპზე მნიშვნელოვანია მათი იდენტიფიცირება და დაკრძალვა. ანტონ ვაჭარაძე მნიშვნელოვნად მიიჩნევს მონუმენტის და მუზეუმის მოწყობასაც, რადგან რეპრესირებულთა ისტორიების შესწავლას, მათთვის სათანადო პატივის მიგებას და ხსოვნის უკმდაყოფას დიდი როლი აქვს ქვეყნის კულტურული მეხსიერების ფორმირებასა და ტოტალიტარული წარსულის გააზრებაში.
Ամտորում կլավ դա կլավ խետավ թրամ խելա ծապտխի է, ծապտխետա կավշիրիս աղտգենի սոցնեվեպի կատաշրովամ դեմ միղանիլի չյենի հեգովարի կվեղանա Ուկրայինան չյեն ստրով թելիմ սոպլիով։ Այս որը դեսունդա գամովացալո გასაჯაროებით რომ არასოდეს აი ამ ტოტალიტარული რეჟიმისკენ სვლა არ მოუნდეს ადამიანს. 85 წელი კი გავიდა ვითომ სხვა საზოგადოება ვართ, მაგრამ ტოტალიტარული რეჟიმებს ახასიათებთ მობრუნება.
კვლევრის ინფორმაციით შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში დაცული მასალებით ირკვევა, რომ 1927-1928 წლებში საქართველოში საბჭოთა ტერორს შეეწირა 15,000-მდე ადამიანის სიცოცხლე და ისინი სხვადასხვა მოტივით დასაჯეს.
ძირითადად იყო ეს 58 მუხლი, რომელიც საბჭოთა სისხლის სამართლის კოდექსში იყო სარკულად იყო ასახული საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსში, სადაც იყო სადღაც 15-მდე ქვეპუნქტი: შპიონაჟი, ძირგამომთხრელი საქმიანობა, უცხო ქვეყნის სასარგებლო აგენტობა, ერთი პუნქტი იყო მაგალითად, თუ სხვა პუნქტებს ვერ მიუყენებდნენ, სხვა სახის ორგანიზაციული კონტროლისული მოქმედება, ანუ თუ თქვა კონკრეტულად ერთ ჯაშუშობაში დასტებდნენ ბრალს ვერც ტერორიზმში, აი სხვაში მაინც გაატარებდნენ.
ანტონ ვაჭარაძის თქმით, ორწლიანმა რეპრესიებმა ჯამში 100,000-ზე მეტი ადამიანი დააზარალა, რადგან ვინც არ დახვრიტეს გადაასახლეს, ნაწილს ქონება ჩამოართვეს, დახვრეტილიან გადასახლებული მშობლების შვილებს კი ზოგიერთ შემთხვევაში ბავშვთა თავშესაფრებში აგზავნიდნენ.
15,000-ზე მეტი არის დახვრეტილი, ერთი მაგდენი გადასახლებული, თუმცა აქვე უნდა ავიღოთ ბევრი რადგანის შვილები, იუსაფარ ბავშთა სახლებში მოხვდნენ და ჩამოერთვათ მათ მთელი თავისი ქონება, ხალხსაც ეხებოდა რა თქმა უნდა რეპრესები, მაგრამ დიდი პროცენტი მაინც მამაკაცები იყვნენ, თუმცა მათ მეუღლებით არანაკლებ რეპრესირებულები არიან, თუ არ დახვრიტეს ისინი გადაასახლეს ათეული წლებით ისეთ გაუსაძლეს პირობებში, ბევრი მათგანი ან ვერ დაბრუნდა, ან ჯანმრთელობა შერყეული ჩამოვიდა.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მეხსიერებისა და დეზინფორმაციის კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელი ანტონ ვაჭარაძე საერთაშორისო მაგალითების გათვალისწინებით მიიჩნევს, რომ კვლევა აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს, რადგან საარქივო დოკუმენტების შესწავლით ბევრი საინტერესო ფაქტი გახდება ცნობილი საბჭოთა რეჟიმის და ოკუპაციის შესახებ. დოკუმენტურ მასალებზე დააყრდნობით კვლევის მნიშვნელობაზე საუბრობს ისტორიკოსი ემზარ ჭანტურიძეც. მისი თქმით, საბჭოთა ძალადობრივი რეჟიმის შესაფასებლად საჭიროა ისტორიკოსებთან და მკვლევრებთან ერთად საზოგადოების სხვა წარმომადგენლების ჩართულობაც.
მორალური ზნეობრივი კრიტერიუმები ვისაც აქვს, შეფასება უცილებელია. ის რაც მოხდა, ის თუ არ შეფასდა, ასე ნათქვამი რომ ისტორიას უყვარს და ბოროტი ხუმრობდება. განმეორება იმ ძველისა შეიძლება ახალი შეფუთული იყოს, მაგრამ თვითონ პრინციპი იდენტური, არაფერი განსხვავება არ არის.
ისტორიკოს ემზარ ჭანტურიძის თქმით, მძიმე საბჭოთა მემკვიდრეობა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ჯერ კიდევ არ არის სათანადოდ შეფასებული, ამის გარეშე კი საზოგადოება სწორად ვერ ვითარდება და ისევ დადგა მსგავსი რეჟიმის განმეორების საფრთხეც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. დღეს ისევ არ შედგა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის საქმეზე სასამართლოში მსხდომა, საუბარია იმ საქმეზე, რომელიც ეხება სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთას. მსხდომაზე ადვოკატებმა წარადგინეს ოქმი და კლინიკა ვივამედი სამედიცინო ცნობა იმის შესახებ, რომ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ის სხდომას ვერ დაესწრებოდა. ადვოკატები ითხოვდნენ პროცესის ერთი თვით გადადებას, რაც მოსამართლემ არ გაიზიარა და შემდეგი სხდომა 26 ოქტომბერს დანიშნა. პოლიტიკური ჯგუფი მოქალაქეები სახალხო დამცველის თანამდებობაზე ასარჩევად პარლამენტს წარუდგენს 19 კანდიდატურას, საუბარია მათზე, ვინც ნაწილი მათგანი არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დაასახელეს, ნაწილმა კი თავისი კანდიდატურა თავად დააყენა. როგორც ვიცესპიკერმა ლევან იოსელიანმა განაცხადა, ყველა მათგანს უნდა მიეცეს პარლამენტის წინაშე საკუთარი აზრის გამოხატვის შესაძლებლობა და უნდა დასრულდეს დამოკიდებულება, რომ ვიღაცას ვიღაც მოსწონს და ვიღაცას ვიღაც არა. პარტია ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სალომე სამადაშვილმა დღეს ეჭვი გამოთქვა, რომ პოლიტიკური ჯგუფის მოქალაქეების გადაწყვეტილება 19 კანდიდატი წარადგინოს ქართულოც ნებას სავარაუდოდ გაუმარტივებს იმას, რომ ლობირება გაუწიოს მათვის სასურველ კანდიდატს. სამადაშვილი ეჭვობს, რომ ამ 19 კანდიდატს შორის არიან ისეთი პირები, რომლებსაც ქართული ოცნება მხარს ფარულად უჭერს. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.